Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Posle novog nevremena koje je pogodilo Ivanjički i Novovaruški kraj, šteta na malinjacima, voćnjacima i povrtnim baštama najverovatnije će se izražavati u milionima evra. Ko je zatajio?
Ja samo znam da je protivgradna sezona počela, a da nije dejstvovano. Ljudi su ojađeni, gotovo da su uložili svu svoju ušteđevinu u podizanje tog zasada za ovu godinu.
Zašto Priština odlaže formiranje specijalnog suda za ratne zločine?
Situacija je sve napetija oko toga, jer međunarodni faktor je najavio formiranje tribunala u Savet bezbednosti ako to Skupština Kosova ne bude usvojila.
Vlada Iraka pozvala dobrovoljce da se pridruže borbi protiv Islamske države kako bi povratili grad Ramadi. Inflacija u Srbiji i dalje je manja od planirane, saopštila Narodna banka Srbije. Partizan i Čukarički u finalu fudbalskog kupa Srbije od 20 časova i 30 minuta, prenos utakmice na Radio Beogradu 1. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne lokalni pljuskovi i grmljavina, moguće kratkotrajne nepogode, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku zemlje. Na početku novosti dana hronika, vatrogasci već nekoliko časova gase požar u centru Beograda. Požar je izbio u stanu u potkrovlju zgrade u Kosovskoj ulici. Na sreću nema žrtava. Na licu mesta je naš reporter Nikola Denčić.
Posle gotovo 4 sata intervencije može da se kaže da vatrogasci privode svoj posao kraju. Oni se trenutno nalaze u potkrovlju zgrade čiji se krov potpuno urušio i kontrolišu situaciju. Nema više traga gustom dimu koji je u toku dana uplašio Beograđane. Uzroci požara i dalje nisu poznati, ali je najbitnije da osim dve lakše povređene osobe, vatra nije ozbiljno ugrozila stanare zgrade koji su na vreme evakuisani. Nema više ni okupljenih građana ovde oko Narodne skupštine, a tu i dalje sedi samo nekoliko stanara zgrade koji čekaju dodatne informacije. Nekoliko automobila je oštećeno pošto se fasada nekoliko puta obrušila za vreme trajanja požara, ali kako možemo da vidimo, to su nam vatrogasci i potvrdili, situacija je sada pod kontrolom.
Hvala. Iz centra Beograda javio se Nikola Denčić. Posle novog nevremena koje je juče pogodilo Ivanjički i Novovaroški kraj, opštinske komisije za procenu štete su na terenu. Grad i jaka kiša pali su na područje u kojem su već desetkovani malinjaci, voćnjaci i povrtne bašte, a prema prvim procenama šteta će se izražavati u milionima evra. Poljoprivrednici strahuju od novih vremenskih nepogoda koje su česte u ovo doba godine. Iako su opštine Ivanjica dejstovale protiv gradne stanice, što nije bio slučaj pre nekoliko dana, malinari su najavili da će tužiti državu i zatražili ostavku ministarke poljoprivrede Snežane Bošković-Bogosavljević. Tim povodom u toku je sastanak malinara sa predstavnicima resornog ministarstva. Opširnije Nataša Ćimović.
Grad koji je prethodnih dana pao, osim što je uništio prinose, izbacio je na površinu i sve nedostatke sistema protivgradne zaštite. Strelci nisu rasterivali oblake raketama jer ne znaju ni kome zakonski pripadaju, ni ko ih plaća. Pre par godina su iz sektora MUP-a za vanredne situacije vraćeni Hidrometeorološkom zavodu, ali bez rešenog pitanja finansiranja. Sada se, u sred sezone, čeka na zakon koji će regulisati tu oblast. Dakle, država nije mislila na vreme šta joj činiti, kaže stručna javnost. U Arilju je grad napravio štetu malinarima 2 miliona evra. Opština je, kaže predsjednik Zoran Todorović, uradila sve što je trebalo. Kupila je rakete na vreme, ali nije imao ko da ispaljuje.
Neko je tu zatajio, vjerojatno radarski centar ili centar za registraciju, to sad i nije moj da se bavim sa tim. Ja samo znam da je protivgradna sezona počela, da nije dejstvovano. Ljudi su ojađeni, gotovo da su uložili svu svoju ušteđevinu u podizanje tog zasada za ovu godinu.
Svilajnac nije zadesilo nevreme, ali kada su vidjeli u opštini kako su prošli drugi, počeli su, kaže predsjednik Predrag Milanović, da razmišljaju kako da plate protivgradne strelce, a da ne prekrše zakon. Poslali su predlog resornom ministarstvu, novca ima u opštinskoj kasi, ali ne smeju da ga isplate strelcima jer bi, kaže Milanović, revizor kaznio.
I postoji još jedna velika anomalija, Da bismo nabavili rakete, mi moramo da sprovedemo tender i to je u redu, a onda moramo da napišemo molbu MUP-u Srbije da prihvati poklon opštine Svilajnac. Pa ja apelujem na MUP Srbije da prosto nema ni razloga ni smisla da opštine koje izdvajaju iz svog budžeta novac da bi pomogli protivgradnu zaštitu, da mole MUP da primi rakete u svoj posjed.
Stručnjak za agrar Milan Prostran podsjeća da se znao neki red u staroj Jugoslaviji, a sada se radi sve stihijski.
Ukoliko država ne uzme ovu stvar u svoje ruke i ne zaduži, da li će to biti ministarstvo poljoprivrede ili će biti ministarstvo odbrane ili hidrometeorološki zavod, u suprotnom mi ćemo iz godine u godinu sve veće štete imati i naravno negodovanja poljoprivrednih proizvođača sa razlogom i pitanje je naravno nadoknade štete koju će nadoknaditi ne znam ko.
Prostran smatra da je na državi da reši problem protivgradne zaštite jer većina poljoprivrednika ne može da plati osiguranje useva.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku tehničkog dijaloga delegacija Beograda i Prištine u Briselu na dnevnom redu su pitanja osiguranja vozila i integrisanog upravljanja prelazima na administrativnoj liniji. Šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je sinoć da je postignut napredak u razgovorima o telekomunikacijama, ali da neke detalje tek treba rešiti.
Đurić je kazao da je dogovoreno osnivanje jedinstvene kompanije koja će pružati usluge za fiksnu i mobilnu telefoniju na Kosovu, a da će do tada mobilnu mrežu na tom području obezbeđivati Telekom Srbija, kojem će biti vraćena oduzeta oprema. Osim toga, telefonski razgovori između gradova na Kosovu i gradova u centralnoj Srbiji naplaćivaće se kao međugradski, a ne kao međunarodni pozivi.
Skupština Kosova, iako je bilo najavljeno, neće na sutrašnjoj sednici usvojiti ustavne amandmane kojima bi se otvorio put za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, jer je ta tačka skinuta sa dnevnog reda. Opozicija, ali i izvestan broj poslanika vladajuće koalicije Mustafe i Tačija protivi se formiranju specijalnog suda. Analitičari ocenjuju da međunarodna zajednica gubi strpljenje i da će Kosovo na sednici Saveta bezbednosti 26. maja biti ozbiljno kritikovano. Pripremila Davorka Tešić.
Međunarodna zajednica već mesecima vrši pritisak na vladu Kosova da što pre formira specijalni sud za ratne zločine, koji bi procesuirao pojedine pripadnike OVK. Međutim, to pitanje ponovo je skinuto sa dnevnog reda Skupštine uz obrazloženje da su potrebne dodatne konsultacije kako bi se postigao konsenzus. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović kaže da je Srpska lista spremna da podrži ustavne amandmane, ali da pre toga o tome moraju da se dogovore Albanci.
Sasvim je očigledno da se nastavljaju one suglasice u političkoj eliti oko toga da li treba i u kom obliku treba podržati promjene koje predviđaju formiranje specijalnog suda. Tu postoje mnogi koji se bune od onih u opoziciji do pojedinih poslanika u vladajućoj koaliciji. Ja očekujem da pod pritiskom međunarodne zajednice, naročito Evropske unije, vrlo brzo dođe do nekog dogovora.
Politički analitičar iz Prištine, Fatmir Šeholi, tvrdi da je problem u tome što se pojedini poslanici vladajućih stranaka plaše da će i sami doći pod udar specijalnog suda.
Političari i političke partije na Kosovu rade protiv obelodanjenja svega onoga šta se u izveštaju Williamsona kaže. Situacija je sve napetija oko toga. Ovo odlaganje dovešće do velikih posljedica jer međunarodni faktor je najavio formiranje tribunala u Savet bezbednosti ako to Skupština Kosova ne bude usvojila.
Pošto se to svakako neće desiti pre sednice Saveta bezbednosti 26. maja, Šeholi očekuje ozbiljne packe.
Kosovo će u Savet bezbednosti od strane međunarodnog faktora dobiti veliki minus, pre svega zato što nismo formirali specijalni sud i desilo nam se nepredviđena situacija učešćem kosovskih stanovnika u oružanim sukobima u Kumanovo, gde je 9 njih sa Kosova ubijeno.
Podsećamo, predviđeno je da sedište specijalnog suda za ratne zločine bude u Holandiji, mada će suditi po kosovskim zakonima, u njemu će biti samo međunarodni tužioci i sudije.
U Prištini ispred zgrade vlade Kosova rodbina pripadnika oružane grupe koji su kao teroristi ubijeni u sukobima u Kumanovu zahtevala je da im Makedonija preda tela njihovih rođaka. Oko 600 Albanaca nosilo je zastave Albanije i transparente na kojima je pisalo vratite našu decu i naša deca su oslobodioci. Na protestu su bili i bivši pripadnici OVK kao i poslanici Skupštine Kosova iz Alijanse za budućnost Kosova i samoopredeljenja. Predsednik veterana OVK Džavit Jašari rekao je da su oni koji su se borili u Kumanovu heroji.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Tirani da se ne sme dozvoliti da se terorističke organizacije nazivaju oslobodilačkim pokretima, jer se cilj delovanja i udruživanja terorista može lako prepoznati. Kako je rekao, najnovije događanja u Kumanovu, ali i nedavni napad na policijsku stanicu u Zvorniku potvrđuju da je terorizam sve prisutniji i da je ozbiljna pretnja demokratskim načelima i slobodama i glavni oponent ljudskih prava, pa je neophodan jedinstveni i snažan odgovor svih država.
I premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je nedavni teroristički napad u Zvorniku pokazao da niko nije imun na bezbednosne pretnje. Premijerka je u intervju za Radio Beograd 1 rekla da u oblasti bezbednosti postoji regionalna saradnja, ali bi ona mogla da bude mnogo bolja i efikasnija. Zbog loše komunikacije Banja Luke i Sarajeva, Cvijanovićeva zagovara uspostavljanje mehanizma koordinacije kojim bi se sprečilo slobodno tumačenje ustavnih nadležnosti i evropskih obaveza, pripremila Nevena Kostadinović.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da je Ustav BiH jasan po pitanju nadležnosti, ali da je praksa drugačija. Prema njenim rečima, niz nadležnosti su brutalnim ponašanjem visokih predstavnika istrgnute iz sistema Srpske i prenete na nivo Bosne i Hercegovine. Šta su posljedice?
Da nakon svih tih intervencija vi nemate društvo koje vlada veća kohezija. Ne, mi smo sada odmaknuti jedni od drugih, ja to moram s žaljenjem da kažem. Nepovjerenje je više akumulirano nego što je to tada bio slučaj, a institucije koje smo dobile ne samo da su efikasnije, racionalnije, jeftinije, nego su skuplje, glomazne, teške, opterećujuće, neefikasne, apsolutno.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ivan Šijaković ne veruje da je kompromis entitetskih i državnih vlasti moguć sve dok Republika Srpska doživljava tu saradnju kao opasnost.
Mislim da jednostavno iz Republike Srpske postoji ozbiljan otpor da sve što na nivou države Bosne i Hercegovine bude funkcionisalo, da to nije u korist Republike Srpske. Odnosno tako to smatraju sadašnje vladajuće garniture, dok ova opoziciona stranka Savez za promene ima nešto drugačije mišljenje. Tako da je to jedno vrlo komplikovano stanje stalne neke šah pozicije.
Saradnja sa Beogradom, s druge strane, protiče neometano. Željka Cvijanović navodi da su srpski privrednici najpouzdaniji partneri i investitori u Republici Srpskoj. Kao primjere uspješne saradnje navodi podršku Srbije u privatizaciji Telekoma i projekat Srednja Drina.
To je resurs koji mi imamo. Svakako sva naša planiranja za budućnost jesu oslonjena upravo na energetiku. Ali tu je čitav niz i drugih nekih oblasti. Turizam, dakle, je sigurno mjesto i za ulaganje, ali automatski za stvaranje, otvaranje novih radnih mjesta, prekogranična saradnja u funkciji svega ovoga. Poljoprivreda također.
Takva saradnja, međutim, mogla bi da bude preispitana u Briselu, kaže politički analitičar Đorđe Vukadinović. Iako još ne formalno, Republika Srpska mogla bi da se nađe na listi potencijalnih uslova koji Srbiju čekaju na putu ka Evropskoj uniji.
Kada je već Republike Srpske, će više reći o jednoj stalnoj tendenciji, odnosno nastojanju da se što je moguće više smanje veze ili minimalizuje veze Beograda i Banja Luke, u vezi sa tim također da se Republika Srpska što više integriše u Bosnu i Hercegovinu. I naravno da eurointegracije Srbije su zgodna prilika da se ta vrsta pritiska aktualizuje.
Željka Cvijanović protivi se evropskom disciplinovanju zemalja našeg regiona i smatra da će Evropska unija u koju budu ulazile Srbija i BiH biti drugačija i reformisana i da će više uvažavati nacionalne države.
U Strasburu je rano jutros posle 10 časova završen sastanak premijera Nikole Grujevskog i opozicionog lidera Zorana Zajeva sa predstavnicima Evropske unije o rešavanju političke krize u Makedoniji.
U zajedničkom saopštenju posle sastanka navedeno je da su lideri vladajućeg VMRO DPMN Nikola Grujevski i opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev posvećeni evrointegracijskim procesima i demokratskim principima i saglasni da na prvo mesto stave interese Makedonije. Komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn, koji je posredovao u dijalogu, pozdravio je napore makedonskih političkih lidera da pronađu rešenje u skladu sa evropskim standardima. U Skoplju su u međuvremenu nastavljeni protesti pristalica opozicije ispred zgrade vlade i vladajuće stranke ispred Sobranja.
Slušate Radio Beograd 1. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Havani sa predsednikom Kube Raulom Kastrom. Kastro je istakao da je Srbija primjer borbe za slobodu i nezavisnosti i naglasio značaj produbljivanja bilateralnih odnosa, naročito u oblasti ekonomije i investicija. Kastro je uručio predsedniku Nikoliću najviše kubansko odlikovanje Jose Marti, koje se dodeljuje za doprinos svetskom miru, obrazovanju, kulturi i nauci. Predsednik Nikolić je zahvalio Kastru na nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, kao i na iskaz prijateljstvu i spremnosti da se produbljuju bilateralni odnosi Srbije i Kube. Iz sveta.
Vlada Iraka pozvala je dobrovoljce da se pridruže borbi protiv Islamske države kako bi povratili grad Ramadi, koji je u nedelju pao u ruke ekstremista. Zvanični Bagdad je poručio da nema dovoljno ljudi za tu akciju. Irački premijer Hajdar al-Abadi najavio je da će svi pripadnici vojske i policije koji su pobegli iz Ramadija biti krivično gonjeni. Oko 3000 pripadnika naoružanih šiitskih milicija nalazi se u vojnom kampu nedaleko od Ramadija, gde čekaju na početak akcije.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kaže da je njegova zemlja u pravom ratu sa Rusijom i da bi Ukrajinci trebalo da se pripreme za veliku rusku ofanzivu. U intervju za BBC rekao je i da ne veruje ruskom kolegi Vladimiru Putinu, ali da nema drugu mogućnost osim da sa njim pregovara.
Mađarski premijer Viktor Orban odbacio je sistem kvota za migrante koji predlaže Evropska komisija i ocenio da članicama Evropske unije ne treba da bude oduzeto pravo da samostalno odlučuju o ilegalnim migrantima na svojoj teritoriji. Upozorio je da Evropskoj uniji prete milioni novih migranata ukoliko ljude koji beže od ratova i bede ne zadrži izvan svojih granica. Orban je istakao da većina ilegalnih migranata koji dolaze u Mađarsku potiču sa Kosova, gde se ne ratuje, i prebacio Evropskoj uniji da se ne bavi dovoljno Zapadnim Balkanom.
Inflacija u Srbiji i dalje je manja od planirane i u aprilu je bila 1,8%, pokazuju podaci Centralne banke. Na to su uticale niske cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, pad cene nafte na svetskom tržištu i izostanak rasta regulisanih cena. Očekuje se da inflacija u drugoj polovini godine bude u planiranih 3,5-4%. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Koliko god dobro zvučalo, inflacija manja od planirane nije dobra, jer je onda teško predvideti buduće kretanje cena. Posle januarskog i februarskog minimuma ona je u aprilu iznosila 1,8%, ali je i to daleko ispod željenog nivoa. Generalni direktor Direktorata Narodne banke Srbije Branko Hinić kaže da bi pravi pomak mogao da se očekuje tek u drugoj polovini godine.
Međugodišnja inflacija će se u granice cilja 4 plus minus 1,5% vratiti u drugoj polovini godine i zatim do kraja perioda nastaviti kretanje u okviru tih granica. Očekivano povećanje inflacije u narednom periodu biće vođeno porastom cena cigareta, naftnih derivata i električne energije.
Predviđanja su da bi od naredne godine građani mogli da kupuju, a ne samo da gledaju izloge, što bi trebalo da utiče i na privredni rast. Koliko će poskupiti struja zavisi od EPS-a, ali Narodna banka Srbije je napravila svoju računicu, kaže viceguverner Veselin Pješčić.
Mi smo uzeli neku srednju vrednost, to je 7,5%, i to povećanje od 7,5% trebalo bi da doprinese povećanju indeksa potrošačkih cena. I ono što je za nas još isto tako bitno i za javnost, korekcija regulisanih cena će ubrzati povratak inflacije u granice cilja. Ali će on sam po sebi svakako doći. Znači, bez korekcije cene električne energije mi ćemo biti u cilju.
Prema rečima Branka Hinića, Narodna banka je promenila naviše projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda umjesto blagog pada od 0,5%.
Očekujemo da će ekonomska aktivnost ove godine stagnirati. Projekciju su korigovali najviše zbog nešto bržeg oporavka zone evra, našeg glavnog spoljnotrgovinskog partnera, i manjeg pada finalne potrošnje od očekivanoga, čemu doprinose i niže cene nafte. Za narednu godinu nismo menjali projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,5%.
Posle prodaje 90 miliona evra u januaru, Narodna banka Srbije je u prethodna tri meseca kupila 400, a prodala svega 30 miliona evra kako bi sprečila oscilacije kursa. U martu je u trezoru bilo više deviza nego što je očekivano, tvrde u Centralnoj banci.
Do kraja 2019. godine biće obnovljeno 1100 km puteva. Cilj je podizanje bezbednosti u saobraćaju, ali i modernizacija održavanja putne infrastrukture. Projekat je vredan 390 miliona evra. Vlada Srbije obezbedila je 116 miliona, a ostatak je iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke i Svetske banke. U narednih desetak dana trebalo bi da bude raspisan i javni poziv za deonicu koridora 10, Srpska kuća Levosoje, dugu 8 km. Pripremila Milka Babić.
Para nikad nema dovoljno, putevi se decenijama ne održavaju, pa je i bezbednost ugrožena. Zato je važna obnova infrastrukture, a cilj je da se broj saobraćajnih nesreća smanji za 10%. Radiće se oko 200 km godišnje na 55 deonica, kaže vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak.
Pa od 15.000 km 75% je loše, znači to je neki 10.000 km trebalo da se uradi. Rehabilitovaće se putevi prvog reda, bivši magistralni putevi. To i treba da se rehabilituje, jer je tu daleko veći proces obećan nego na puteve kao što su recimo putevi drugog reda B.
Kad će oni doći na red?
Pa o tom potom.
Prvi radovi trebalo bi da počnu iduće sedmice. Ministar saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da je obnova infrastrukture za nas jednako važna kao i izgradnja koridora 10. Ona poziva domaće izvođače da učestvuju u javnim pozivima.
Od vas očekujemo poštovanje rokova i kvaliteta, da pokažete da srpska građevinska i putarska industrija mogu da urade mnogo više od onoga što se može čuti sa strane ili po medijima. Ja ne očekujem nikakve probleme, nećemo dozvoliti nikakva kašnjenja. Putevi Srbije imaju nalog ministarstva da za svaku vrstu kašnjenja naplaćuju kaznene penale.
Osim bezbednosti, u naredne 4 godine radiće se i na jačanju institucija, kako bi se novac za infrastrukturu efikasnije trošio. Prema analizi urađenoj u 144 zemlje, Srbija je na 114. mestu po konkurentnosti putne infrastrukture, kaže Svetlana Vukanović iz Svetske banke. Napominje da je održavanje puteva kod nas veoma skupo.
Srbija je bude na gornjoj skali, potrebni su i konstantni izvori prihoda putevima da to isfinansiraju, ali tu bi, kao što kažem, mogli se sačuvati neki 30% recimo, znači da bude jeftinije nego što je sad.
Od 390 miliona evra koliko je predviđeno za obnovu infrastrukture, 70 je već preusmereno za hitne radove na 192 km puteva koji su oštećeni u prošlogodišnjim poplavama.
U Privrednoj komori Srbije počela je javna rasprava o nacrtu zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, u javnosti poznatije kao zakon o konverziji građevinskog zemljišta. Novim zakonom biće obuhvaćeno manje od 1% građevinskog zemljišta ukupne vrednosti 1.430.000.000 evra. Vlasnici objekata moći će ili da kupe zemljište ili da ga zakupe na 99 godina, rekla ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Pripremio Milenko Marković.
Zorana Mihajlović smatra da će se sa zakonom o konverziji konačno zaokružiti pravni okvir koji reguliše tu oblast.
Da omogućimo da u Srbiji konačno se zemljište privede urbanističkoj nameni, da omogućimo da lokacije ne budu prazne, nego da vrve od radnika i da idemo prosto korak dalje u onome što se zove stvaranje uslova za privrednike.
Svi koji su podneli zahtev za građevinsku dozvolu pre usvajanja budućeg zakona moći će da je dobiju na osnovu prava korišćenja. Ako podnese zahtev posle usvajanja, moraće da bude ili vlasnik ili zakupac zemljišta na 99 godina. Državni sekretar Aleksandra Damjanović kaže da će za kupovinu zemljišta budući investitori morati da plate tržišnu cenu.
Tržišna cena se utvrđuje u postupku pred organom nadležnim za imovinsko-pravne odnose na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde je podnet zahtev za konverziju po prethodno pribavljenoj proceni lokalne poreske uprave.
Vlasnici stanova u stambenim zgradama nisu obuhvaćeni novim zakonom, već će njihovo pravo korišćenja biti automatski pretvoreno u pravo svojine na pripadajućem zemljištu i to bez naknade. Za razliku od običnih vlasnika stanova, predloženim rešenjima nisu zadovoljni vlasnici privatizovanih preduzeća. Petar Miljković iz Zorka Keramike objašnjava zašto.
Nama je jedini cilj da dobijemo pravo da gradimo na našoj parceli koju smo dobili kroz privatizaciju kako bi širili posao. Da bi to uradili, sad ćemo morati da platimo očigledno nadoknadu ili za kompletno zemljište, uključujući i ono ispod fabrike. Kao da smo mi kupili fabriku na nebu, a ne na zemlji. Siguran sam da će većina privrednih subjekata u ovakvim situacijama se odlučiti za zakup na 99 godina samo da bi steklo pravo da gradi.
Ipak za mnoge vlasnike bivših društvenih preduzeća ovakvo zakonsko rešenje nije iznenađenje, jer su prilikom privatizacije bili obavešteni da uz postojeće objekte nisu kupili i zemljište. Očekuje se da se javna rasprava o zakonu o konverziji završi do 10. juna, a da vlada do kraja juna utvrdi konačan tekst predloga.
Za tri godine koliko se sprovodi zakon o izvršenju, na udaru izvršitelja su većinom najstariji sugrađani, tvrdi Udruženje sindikata penzionera Srbije. Kako navodi, od svih dužnika najlakše mete su penzioneri, jer PIO fond izvršiteljima protivzakonito dostavlja njihove podatke. Zbog toga će se, kažu, obratiti Ustavnom sudu. Marina Bajić.
Prema rečima Vladimira Dedića iz sindikata Udruženja penzionera, izvršitelji imaju ovlašćenja koja su protivustavna i koja grubo krše zakon o zaštiti podataka građana. Najčešće zbog komunalnih dugova izvršitelji su penzionerima uz pomoć PIO fonda skidali i do 2/3 penzije.
Fond PIO je protivno zakonu o zaštiti podataka građana dostavljao bez sudske odluke i bez znanja građana sve podatke o penzionerima i tako mimo sudske odluke obustavljao određene iznose penzija do čak 2/3.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da bi pre njega prva adresa za žalbu trebalo da bude PIO fond, ali da će u slučaju da žalba stigne postupati po njoj.
Morat ću da sačekam, vidim šta zapravo PIO fond daje od podataka, jer čak i onda, dakle, kad je obrada podataka dozvoljena i predviđena nekim zakonom, treba davati samo one podatke koji su neophodni u svrhu izvršenja.
Za tri godine više od 16.000 penzionera bilo je na udaru izvršitelja, tvrdi predsjednica Udruženja penzionera Stari grad Snežana Šantić.
Nažalost, imala sam i situacija da su ljudi zbog toga pribegavali i dizanju ruke na sebe. Većini njih deca ne rade ili unuci ne rade, oni moraju da izdržavaju.
Nismo za to da ne plaćamo, ali država u tome treba da pomogne ugroženima, posebno ako su stari i bolesni, kaže penzionerka Marija Todorović.
Misli se da kad je čovek ostario, da više nema ni želja, ni potrebe, samo ga treba ostaviti da vegetira, da dotaljiga taj svoj život do kraja.
U Udruženju sindikata penzionera kažu da će u roku od 7 dana od Ustavnog suda tražiti da da ocenu ustavnosti zakona o izvršenju. Podsećaju da još čekaju ocenu ustavnosti zakona o smanjenju plata i penzija.
Kultura.
Nagrada Branko Ćopić dodeljena je piscu Nikoli Maloviću za roman Jedro nade i pesniku Gojku Đogu za zbirku izabranih novih pesama Grana od oblaka, saopšteno je iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Nagrade će biti uručene 12. juna.
U Muzeju primenjene umetnosti otvorena je izložba Keramika u kulturi življenja Evrope od baroka do danas. Priređena je u okviru evropskog projekta Kreativna Evropa, koji premijeru ima u Beogradu. Ljiljana Mandić.
Izložba u Muzeju primenjene umetnosti je putujuća izložba koja će u naredne dve godine gostovati u još 5 zemalja. Predstavlja izbor predmeta iz fondova 9 evropskih muzeja, rekla je vršilac dužnosti direktora Muzeja primenjene umetnosti Ljiljana Miletić-Abramović.
Publika će imati priliku da na jednom mestu vidi istorijat keramike i porcelana kroz široku lepezu od 150 predmeta velike umetničke i istorijske vrednosti nastalih u periodu od 17. do kraja 20. veka.
Izložbu je otvorila Klaudija Kazali, direktorka Internacionalnog muzeja keramike Faenza. Podsjetila je na istoriju keramike i porcelana u Evropi.
This exhibition tries to put together.
Evropski projekti uvek pružaju dobru priliku da se razmene i uporede saznanja različitih kultura. Ova izložba pokušava da okupi nekoliko muzeja oko zajedničke teme i stimuliše dijalog o kulturama i tradicijama u oblasti keramike.
Izložba u Muzeju primenjene umetnosti biće otvorena do 30. juna.
U finalu fudbalskog kupa Srbije od 20 časova i 30 minuta igraće Partizan i Čukarički. Prenos utakmice možete pratiti na talasima Radio Beograda 1. O tome je Vlade Radičević.
Partizan igra za 13. trofej, a Čukarički je prvi put u finalu kupa. Dva tima pokazala su najbolju formu ove sezone i očekuje nas zaista odlično finale. Kapiten Partizana Saša Ilić 6. put u karijeri imaće priliku da osvoji trofej u Kupu Srbije.
Mi moramo da budemo maksimalno skoncentrisani i angažovani, da iskoristimo neke
određene momente i da probamo da pobedimo utakmicu i osvojimo kup, jer mi želimo da ovu sezonu završimo sa duplom krunom.
Kapiten Čukaričkog Igor Matić veruje u istorijski dan za svoj tim.
Jedna onako istorijska utakmica za nas, veoma važna, ali utakmicu moramo da uđemo hladne glave i da pokušamo da damo sve od sebe da pobedimo.
Partizan je do finala stigao pobedivši Bežaniju, Slogu iz Petrovca na Mlavi, Rad i Jagodinu, a Čukarički je bio bolji od Mladosti iz Lučana, FK Beograda, Vojvodine i Voždovca. Susret finala Kupa Srbije počeće u 20:30, igraće se na stadionu Rajko Mitić uz prenos na talasima Radio Beograde.
Srpski vaterpolista Nikola Rađen, koji je bio pozitivan na doping testu na kokain, zbog čega mu preti višegodišnja suspenzija, poručio je da prihvata odgovornost za svoje postupke i da je svestan posledica, ali se nada da će se vratiti. Rađen je zahvalio porodici i svima koji su uz njega u ovom teškom trenutku. Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu je 29 stepeni. Vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno sunčano. Od sredine dana na zapadu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Moguće su kratkotrajne nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku Srbije. I u Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.